Pēc dažiem parametriem, jā, bet kopumā situācija joprojām diezgan bēdīga. Kaut kas ir gājis uz labo pusi. Budžeta deficīts, piemēram, samazinājies. Tas bija tas galvenais viss problēmas sākotnējais cēlons. Jā, bet tas bija tikai sākotnējais cēlons. Šādi pārsvariem līdzekļiem dzīvojot stipri ilgu laiku, Grieķija ir uzkrājusi lielu valsts parādu. Un tā kā tās ekonomika turpina slīdēt uz leju, vienīgais, ko viņi ir izdarījusi, viņi ir samazinājusi šī te parāda pieauguma tempu, bet viņi nav parādu samazinājusi, ja neskait to, ka aizdevēja bija spiest daļu norakstīt, tad Grieķija vienreiz faktiski bankrotēja jau. Tātad samazinoties ekonomikai, pat ja parāds nepieaugt, vienalga parāda nasta turpināt pieaugt, Grieķijas spēja šo parādu uzturēt un atmaksāt, tātad pasliktinās koproduktu un parāda attīstī attiecību tālāk.
Pirms šonedēļ piešķirt nākamo aizdevumu daļu varējām vērot tādu kā negribīgu Vācijas nostāju. Savukārt Starptautiskā valūtas fonda valdes loceklis no Brazīlijas atklāti pateica, ka neatbalstīja aizdevumu nākamās daļas piešķiršanu. Par ko tas viss liecina?
Brazīlija gan viedokli jau mainīja. Bet jā, neapšaubām pastāv liels domstarbības starp Starptautisko valūtas fondu un Eiropas komisiju. Par to, ko vajadzēja darīt un par to, ko vajadzētu darīt turpmāk. Vienkārši šīm organizācijām ir bijuši dažādi mērķi. Viņas ir dažādas atšķirīgas pēc savas būtības. Tātad valūtas fonda uzdevums būs vienkārši ir mazināt finanšu krīžu risku pasaulē. Laika pa laikam gadās, ka kāda valsts iekuļās nepatikšanās, kā gadījās arī ar Latviju, šajā gadījumā valūtas fonda uzdevums ir izvērtēt, vai šī valsts ir maksātspējīga. Ja nav, tad viņas parāds ir jāsamazina. Latvijas gadījumā tas verdikts bija tāds, ka Latvija ir maksātspējīga. Latvijai vienkārši bija tāds saucamās likviditātes problēmas. Tātad nebija šaubas par Latvijas spēju atmaksāt savu parādu tālākā nākotnē, bet vienkārši dēļ tās tābrīd situācijas nevarēja pārfinansēt iepriekšējā saistības tajā brīdī. Ar Grieķiju, nu, nepārprotami, tur drīzāk ir maksātspējas problēmas. Un Eiropas komisija dēļ dažādiem Eiropas politiskiem apsvērumiem ir bijusi ieinteresēta, ka pievērt acis uz šo problēmu. Jo, ja parāds ir par lielu, tātad aizdevējiem daļa aizdevumu ir jānoraksta. Sākumā Eiropa vispār negribēja atzīt, ka būs kaut kas jānoraksta, tad piespieda to izdarīt privātos aizdevējus. Privāti aizdevēji norakstīja vairāk nekā pusi no tā, kas viņiem bija. Tagad lielākā daļa no Grieķijas parādiem ir parāda pret citām Eiropas Savienības dalībvalstīm. Ja mēs pasakām, ka Grieķija nespēja šos parādus atdot, un tā ir, faktiski viņi nespēja šos parādus atdot, tas, protams, ir ļoti nepatīkams fakts citu Eirozonas dalībvalstu vadītājiem, jo viņu nodokļu maksātāji zaudēs aizdoto naudu. Valūtas fondam šīs problēmas tik ļoti neinteresē, tāpēc valūtas fonds ir kritiskāks gan par lēmiem, kas jau ir bijuši pieņemti saistībā ar Grieķiju, gan arī par Grieķijas maksātspēju nākotnē.
Bet ko tad mēs varam sagaidīt nākotnē? Lielāku kritiku, lielāku kontroli pār Grieķiju, jeb nekā tāda nebūs?
Nu jā, nav jau svarīgākais tas, cik mēs esam kritiski pret Grieķiju. Gluži vienkārši svarīgākais ir viņu spēja atdot savus parādus un nu, izskatās, ka nu, viņi vienkārši nespēs to izdarīt. Un šie parādi būs jāatlaiž. Protams, jā, Grieķijai spiedīs droši vien tālāk samazināt savus izdevumus, īstenot struktūrālas reformas, bet nu, tiešām nu, tas nāk daudz par vēl. Tās valsts problēmas ir veidojušās stipri ilgu laiku. Jā, pat ja tu vari, teiksim, ja ģimene vai valsts dzīvo pārsvariem līdzekļiem, jā, protams, ir ļoti svarīgi samazināt šo te pašreizējo deficītu, bet tas jau vēl nesamazina uzkrāto parādu, kas Grieķijas gadījumā ir tiešām milzīgs.
Jūs sakat, ka vajadzēs visticamāk parādu norakstīt, bet mēs jau esam piedzīvojuši parādu norakstīšanu Grieķijai.
Jā,
bet to vajadzēja darīt vēl.
Jā, bet to darīja privātie, kā es teicu, privātie aizdevēji, bankas, citi investori. Bet to nedarīja Eiropas Savienības, precīzāk Eirozonas dalībvalstis. Tagad Grieķijai nav vairs palicis daudz privāto parādu, par vairs nav daudz ko norakstīt, un acīm redzot būs jānorakst daļa no citu Eirozonas dalību valstu aizdevumiem Grieķijai. Tie nav tieši aizdevumi no valsts uz valsts, bet tie ir caur visādiem tur finanšu krīzes risināšanas mehānismiem, kurus reizēm sauc par alfabēt zupu, ESFS un ESM un tā tālāk. Jā, tā kā netiešā veidā, bet citām Eirozonas dalību valstīm nāksies ciest dēļ Grieķijas problēmām. Tas šobrīd izskatās vairāk vai mazāk neizbēgami, bet dažādu īstermiņu politisku apsvērumu dēļ citām Eirozonas dalību valstīm šobrīd šeit izdevīgi to neatzīt. Kaut arī nu, to kļūst arvien grūtāk noslēpt jau, piemēram, Vācijas vēlēšanu kampaņā, tur būs vēlēšanas pavisam drīz. Valdošā partija tiešām vairāk tā kā interesēta to notušiet, savukārt opozīcija jau par to runā, nu, pavisam atklāt, tā teikt, beigsim izlikties.
Jā, bet kā tad uz to visu noraudzīties citu valstu iedzīvotājiem, to valstu, kuras savilkušas jostu, taiskaitā arī Latvijai, cilvēkiem varētu rasties pamatots jautājums, kāpēc mums jābūt tādiem muļķiem?
Jā, no Latvijas gadījumā tur tā situācija būs, cerams, ka būs drusku atšķirīga, jo mēs vēl neesam Eirozonā un var cerēt, ka mūs tas neskars. Bet, nu jā, tas tā ir, ko lai dar, nevienmēr ekonomiskajā politikā var rīkoties ar tādiem, nu, balstoties uz tādiem skaidriem morāles principiem. Vienkārši bija tāda situācija, ka Grieķijai finansiāli sabrūkot, bankrutējot, ejot caur, kā to sauc, default procesu, kas būtu tāds haotisks. Valsts var bankrutēt divos veidos kārtīgi un nekārtīgi. Tas, ko izdarīja Grieķija iepriekš, pirmo reizi tas bija tās vācamais kārtīgais bankrots, kārtīgais defaults. Tātad vienojas ar aizdevējiem, ka viņi atlaidīs daļu no parāda. Nu, viņi par aizdevējiem no tā daudz labāk it kā nekļūst naudu tā vai tā zaudēt, bet vismaz tas process tiešām bijis tāds nu, netika haotisks. Un lai tas tiešām notiktu daudz maz kārtīgi, lai šis process neradītu tajā brīdī vēl lielāku finanšu krīzes sāsinājumu, tajā brīdī bija nepieciešams, lai citas Eirozonas dalībvalstis uzņemtos riskus par labu Grieķijai. Aizdot viņai naudu, kuru tā pati vairs nevarēja aizņemties, jo nu, finanšu tirgiem bija skaidrs, ka tur tā ballīte ir beigusies. Tagad tas izpaužās. Nu loģiski, ja valsts nevar aizņemties finanšu tirgos, tad tur ir kaut kādi riski, acīm redzot, tiešām ir izrādījies, ka tie ir ļoti lieli. Ja cits dalībvalsts uzņemās riskus, tad ir nu, viens variants, ka visi beigsies labi, un otrs variants, ka visi beigsies slikti. Tā ir ar visiem aizdevumiem. Tāpat bankām tā ir ikdiena. Aizdodot naudu, tu no retiem izņēmumiem, teiksim, ja tā ir varbūt valsts valdība, maksātspējīgas valsts valdība, tu nevar būt īsti pārliecināts, ka dabūs to naudu atpakaļ. Vienmēr kaut kāds risks.
Pērn runāja par Grieķijas izstāšanos no Eirozonas. Tagad šīs runas pieklusušas, bet varbūt tomēr vajadzētu par to domāt.
Pilnīgi neiespējami tas nav, bet es liecos domāt, ka pati Grieķija to nevēlēsies darīt, jo, ko tas nozīmē, ja Grieķija aiziet no Eirozonas, tad nu, tā būtu vispār grūti palikt Eiropas Savienībā, it kā tas pat juridiski nesot iespējams, ka valsts aiziet no Eirozonas, bet paliek Eiropas Savienībā tādā gadījumā tā zaudētu arī, piemēram, atbalstu lauksaimniekiem, struktūra fondus un tā tālāk, tā izkrist no šīta civilizēto valstu kluba un nonāk tādā kā ģeopolitiski arī pelēkajā zonā. Es domāju, ka viņi visdrīzāk to negribēs darīt, vai citas valsts vēlēsies piespiest Grieķiju aiziet, pat ja tā ir otrais bankrutējis. Arī nu, tajā brīdī, nu jā, ir jau par vēlu. Ir par vēlu tās kļūdas ir pieļautas pagātnē. Tās ir bijušas tiešām ļoti nopietnas. Nu, skaidrs, ka no Grieķijas puses tur bija arī blēdīšanās par saviem ekonomiskiem datiem. Bet jā, pat ja tu nezināji, ka Grieķija blēdās, nu tomēr jā, nu, tie, kas tajā brīdī tajos nostīt labajos laikos Grieķijai aizdeva naudu, nu, viņiem vajadzēja paskatīties, teiksim, kāds ir šīs valsts eksporta attiecība pret parādu, vai viņai ir iespēja šo naudu aizdot, bija tāda bezgalīga paļaušanās to, ka nu, Grieķijai palīdzēs. Nu jā, cits dalībvalsts palīdzēja, bet nu, tajā brīdī, jā, šīm citām dalībvalstīm bija skaidrs, bija jābūt skaidram, kādus riskus tas uzņemās. Tagad kaut kā Grieķija sūdīt par to, ko tā ir darījusi, nu, var jau ieņemt šādu cietu morālu pozu, bet es nedomāju, ka tas kaut kādā veidā īpaši uzlabot šīs valsts situāciju. Grieķiem nāksies samierināties ar ilgstošu dzīves līmeņa kritumu, un šobrīd es arī tiešām neredzu, ka Grieķija kaut kā tiešām pārliecinoši risināt savus fundamentālās problēmas. Jā, protams, viņi ir samazinājuši valsts izdevumus, nu, tas bija vairāk vai mazāk neizbēgami, bet tas pats par sevi nenodrošinās šīs valsts ekonomikas attīstību nākotnē. Kā šī valsts ekonomika var attīstīties? Viņa var attīstīties augot eksportam. Ja paskatās uz to, kas notika uz Latvijas eksportu, kopš krīzes zemākā brīža, tur ir pieaugums daudz 10% jau sumāri. Un eksports ir pārsniedzis pirms krīzes pīķi. Grieķijas gadījumā eksports krīzes laikā nokrita, tajā brīdī apmēram līdzīgi kā Latvijā, bet kopš tā brīža nekas nav noticis. Pilnīgi nekāda progresa, tur tā līnija tā drusku staigā uz augšu, uz leju, kā kardiogramma, bet nav nekāda noturīga progresa. Grieķija ir valsts, kas bija sasniegusi gandrīz Eiropas Savienības vidējo dzīves līmeni, tajā pašā laikā saglabājot, es teiktu, samērā pieklājīgi sakot, vienkārši ekonomiku. Grieķijas eksports uz vienu iedzīvotāju ir mazāks nekā Latvijai. Tā struktūra, es teiktu, ir mazāk labvēlīga nekā Latvijai. Tur ir mazāk daudzveidība, mazāk dažādu tehnoloģisku produktu. Ļoti lielu lomu spēlē turismas, kas, diemžēl, vairākumā gadījumā nespēja nodrošināt augstu dzīves līmeni. Tātad, saliekot vienā teikumā, tā ir valsts, kas bija, pateicoties lieliem aizņēmumiem, subsīdijām, palīdzībai, bija sasniegusi augstu dzīves līmeni, nekļūstot augstu ekonomiski attīstīta. Un tā ir nu, tāda neiespējama situācija ilgākā laika posmā.
Paldies jums par sarunu!
Paldies! Vislabu!